πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μάλιστα. Σκανάροντας τα νέα από παντού, για μας εδώ στον καθρέφτη η είδηση της ημέρας βγαίνει από την συνάντηση των Προέδρων της Αμερικής και της Κίνας χθες στη Ουάσιγκτον. Η ομόφωνη δήλωσή τους ότι ο πλανήτης μας είναι αρκετά μεγάλος και για τους δυο μας, με την υποσημείωση του Biden προς τον Xi Jinping ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως ο ανταγωνισμός δεν οδηγεί ποτέ σε σύγκρουση. Θέλω να πιστεύω λοιπόν πως γεννά ένα μικρό έστω σπόρο ελπίδας σε ένα κόσμο που αρκετά χτυπιέται από πολέμους, φυσικές καταστροφές και πολύ φτώχεια ακόμα. Λίγο ρομαντικό θα πείτε, ας είναι. Διαβάζοντας πάντως τη σχετική είδηση σήμερα στην Καθημερινή, παρατηρώ όπως κάθε μέρα σε όποιο site κι αν μπω, πάνω-πάνω την ένδειξη «Χρόνος ανάγνωσης» για τη συγκεκριμένη είδηση που μόλις ανέφερα, 2 λεπτά και 54 δεύτερα. Είναι μια πραγματικότητα πια αυτό το πράγμα και το παιδεύω ποικιλοτρόπως μες στο ταραγμένο μου μυαλό με διάφορες ασκήσεις αφέλειας, όπως παραδείγματος χάρη εάν μπορεί ένα χρονικό μέτρο να χαρακτηρίσει φερρυπίν και τη σημασία μιας ανάρτησης. Και ποιο είναι αυτό το μέτρο, παραδείγματος χάρη, τα 2 λεπτά, τα 5, 10, όσα και να είναι. Όλοι ξέρουμε την απάντηση, αλλά βάζω την άσκηση για λόγους σκέψης. Όπως τα ποσοστά τηλεθέασης, ας πούμε, που καταγράφουν ανοιχτές συσκευές μόνο. Όχι το τι λένε αυτές οι ανοιχτές συσκευές. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις μια εκπομπή και να βρίζεις κιόλας την ίδια στιγμή, αλλά δεν καταγράφει το μηχάνημα τη δική σου την αντίδραση. Καταγράφει μόνο το ότι έχεις ανοιχτή την συσκευασία. Και έτσι μάλλον καταγράφονται και οι δημοτικότητες των θεμάτων στο ίντερνετ με κλικς. Για φαντάσου λοιπόν μια ολόκληρη διαφημιστική αγορά που υποτίθεται ότι στελεχώνεται και από ανθρώπους που έχουν και 5 γραμμάρια μυαλού, να εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από το ποσοτικό μέρος της παρακολούθησης ή της ανάγνωσης και όχι από το ποιοτικό. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που παλεύει με την ακρίβεια, όπως και οι πολίτες όλων των χωρών της Ευρώπης και του κόσμου. Ίσως βγήκε κάτι καλό από την αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθιών, λέω. Χθες πάντως είχαμε ακόμα ένα γερό πρόστιμο από 1.672.000 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών προς 2 μεγάλες εταιρείες για θέμητη κερδοφορία, συγκεκριμένα την Johnson & Johnson και την Colgate. Είναι 5η σήμερα, του Νοεμβρίου του 2023, η 16η ημέρα, η μέρα κατά την οποία γιορτάζουν ο Ματθαίος και η Ιφηγένεια χρόνια πολλά και καλά προπαντός. Και σαν σήμερα, πριν από 12 χρόνια, το 2011, ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει από τη Βουλή η μεταβατική κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, που αρκετοί πιστεύουν πως αν αφινόταν να συνεχίσει το έργο της, θα γλιτώναμε ίσως πολλές από τις ύστερες τραγωδίες και περιπέτειες μας. Σε εκείνη την ψηφοφορία ψήφισαν 255 βουλευτές, είπανε ναι μάλλον και όχι είπανε οι 38. Καταψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατικής Αριστεράς, πλην του Γρηγόρη Ψαριανού, ο οποίος απέχει από την ονομαστική ψηφοφορία. Κατά ψήφισαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Κατσούρας, Μαντά, επίσης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Οικονόμου, Σακοράφα, Παπαχρίστος και άλλοι, όπως και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τότε, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σαμαρά, και έπειτα συμμάχησε με το ΣΥΡΙΖΑ ως γνωστόν. Είμαστε στην 41η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο εκεί είναι ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για τις πιθανότητες να απελευθερωθούν οι πέραν των 200 ανθρώπων που κρατούνται ακόμα ως όμηροι από την Χαμάς στη Γάζα. Το Ισραήλ άρχισε να χτυπά τη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και περισσότερους από 200 κρατεί ακόμα ως ομήρους η Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο δεν έχει επαληθευθεί η γνησιότητά του από άλλη ανεξάρτητη πηγή, όπως σημειώνει το BBC, το οποίο λέει ότι δείχνει όπλα και εξοπλισμό της Χαμάς που βρέθηκαν από τους Ισραηλινούς μέσα στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Γάζας. Η Χαμάς λέει ότι η επιδρομή στο νοσοκομείο ήταν έγκλημα πολέμου, η επιδρομή των Ισραηλινών. Εκατοντάδες άμαχοι έχουν καταφύγει εκεί μαζί με ασθενείς και το προσωπικό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που ζητά παρατεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που μάλλον το Υπουργείο Υγείας στην Γάζα, που διευθύνεται και ελέγχεται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου. Σήμερα είναι επίσης η 631η μέρα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι η Τσέχικη Δημοκρατία έχει παγώσει ακίνητα που ανήκουν στη Ρωσία σε τσέχικο έδαφος, όπως ανακοινώθηκε. Ο Γιάν Λίπαυσκι, υπουργός εξωτερικών της Τσεχίας, δήλωσε: «Με την πρότασή μου η κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα το πάγωμα των κρατικών περιουσιών ρωσικών στοιχείων στην Τσεχική Δημοκρατία, οι εμπορικές δραστηριότητες από τις οποίες η Ρωσία χρηματοδοτεί τη δολοφονία Ουκρανών τελειώνει εδώ», πρόσθεσε. Το Κρεμλίνο δηλώνει δια της εκπροσώπου του στο Υπουργείο Εξωτερικών της Μαρία Ζαχάροβα ότι η ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, είτε εν μέρη είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, θα είναι απαράδεκτη ενέργεια για τη Ρωσία. Η Ρωσία παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ορισμένα ουκρανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει θέσεις κέρυες στην πλευρά του ποταμού Δνίπερου που ελέγχεται από την Ρωσία. Ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τους πιστούς να προσεύχονται τακτικά για την ειρήνη στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν και σε άλλα μέρη όπου έχουν καταρρεύσει κυριολεκτικά από τον πόλεμο. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να ανακοινώσει την προεδρική του υποψηφιότητα πριν από το τέλος αυτής της χρονιάς, το 2023, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στατιστικής μας επικαιρότητας θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με μια υπέροχη εκδοχή από το επί το ισπανικότερον της μεγάλης επιτυχίας, αξεπέραστης, του My Way του Φράνκι Σινάτρα από τους Gypsy Kings. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε και τώρα είναι από ένα μουσικό σύνολο που φέρει τον τίτλο Inspirational Strings, δηλαδή έτσι με εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τίτλο Fear Not, δηλαδή μη φοβάσαι. Στον καθρέφτη, όπως ξέρετε, και η μουσική μας έχει το λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα. 18 λεπτά μετά τις 9 αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Είναι ερευνητής, δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Κύπρο, η οποία για μία ακόμη φορά κατηγορείται ευθέως από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας ότι λειτουργεί περίπου ως πλυντήριο ξεπλήματος βρώμικου ρωσικού χρήματος. Η τελευταία έρευνα που προβάλλεται έντονα από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη και στην Αμερική ονομάζει συγκεκριμένους Ρώσους ολιγάρχες, όλοι στενοί φίλοι του Πούτιν, που φέρεται να παραβίασαν το εμπάργκο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία για να τακτοποιήσουν μέσω κυπριακών offshore και άλλων εταιριών τεράστια χρηματικά ποσά. Ο Μακάριος Δρουσιώτης έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφίας», που φωτίζει πολλές από όλες αυτές τις σκοτεινές πτυχές στη χώρα του πράσινου φύλου. Καλημέρα σου, Μακάρια.
Καλή σου μέρα, Χρήστο.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι έχει γίνει θέμα παντού στον διεθνή τύπο. Κάθε φορά έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Η ερώτηση είναι ποια είναι η πρώτη αντίδραση από τη μεριά της κυβέρνησης στην Κύπρο. Θα κάνει κάτι, γιατί νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει έτσι μια ένταση τις πρώτες ημέρες και πάλι επιστρέφουμε στα ίδια. Έχει ποτέ συμβεί να τιμωρηθεί κάποιος ή να γίνει πραγματικός έλεγχος για αυτά τα οποία γράφονται, όχι από τυχαίους ανθρώπους?
Κοιτάξτε, για το πρώτο σκέλος, εάν θα γίνει κάτι, πιστεύω ότι εκ των πραγμάτων θα γίνει κάτι σε ό,τι αφορά το πώς η Κύπρος χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό πλέον. Τώρα για τις τιμωρίες, σοβαρά αμφιβάλλω εάν θα υπάρξει κάποια διαδικασία απονομής δικαιοσύνης ή κάθαρσης, αν θέλετε.
Μάλιστα. Από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δώσει ή πουλήσει, αν θέλεις, διαβατήριά της, που δεν είναι αποκλειστικά δικά της, αλλά και άλλων 20 τόσων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος πάντων, σε Ρώσους και όχι μόνο ολιγάρχες, πώς μπορεί τώρα να μαζέψει το πράγμα, δηλαδή μπορεί να αφαιρέσει διαβατήρια?
Κοιτάξτε, τα διαβατήρια, υπάρχει μια διαδικασία αφαιρεσής διαβατήριων. Γνωρίζω ότι όσοι ολιγάρχες είναι υποκαθεστώς κυρώσεων, τους έχουν ανακληθεί τα διαβατήρια. Ένας μικρός αριθμός όμως είναι αυτός, δεν είναι πολύ μεγάλος. Για τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση, και αν δεν υπάρχει και πίεση απ' έξω για συγκεκριμένους λόγους, δεν νομίζω ότι θα... Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι και αυτό το πρόγραμμα τερματίστηκε. Δηλαδή έφτασαμε στα όρια μας και στα διαβατήρια και στο ξέπλυμα και τον τρόπο που λειτουργούν εδώ οι εταιρείες. Βασικά αυτό που κατηγορείται τώρα από όλο, και είναι πρώτη φορά που βγαίνει μαζί από όλα τα μέσα, τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης,
οι λογιστικές εταιρείες.
Ναι, βγήκαν σοβαρές ιστορίες σε διαφορετικές χρονικές συγκυρίες από διαφορετικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα αυτός είναι ένας καταιγισμός πληροφοριών από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα εγνοήσει ούτε εντός ούτε εκτός. Αυτό θα έχει ένα κύριο πλήγμα πρώτα απ' όλα στο σύστημα, διότι όσοι θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά θα αποφεύγουν πλέον την Κύπρο, διότι είναι υπό επιτήρηση κατά κάποιο τρόπο, είναι υπό τα φώτα. Θα αναζητήσουν άλλους τρόπους και άλλους προορισμούς να το κάνουν. Από την άλλη, υπήρξαν τρομερές πιέσεις τον τελευταίο χρόνο. Έκλεισαν πάρα πολλές εταιρείες, έκλεισαν χιλιάδες λογαριασμοί στις τράπεζες, που αυτού του είδους οι δραστηριότητες πλέον βρίσκονται μπαίνουν σε μια περίοδο παρακμής. Τώρα, οι Κύπροι βρίσκουμε τρόπους να προσαρμοζόμαστε αναλόγως των περιστάσεων, και πάντα συμβαίνει και μια συγκυρία που αναθερμαίνει την κατάσταση. Τώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η κρίση στο Λίβανο. Πολλοί Ισραηλίτες έρχονται στην Κύπρο για να εγκατασταθούν. Ναι. Υπάρχει μια τεράστια ζήτηση οικιστικών μονάδων, ειδικά στη Λεμεσό, όπου φεύγουν οι Ρώσοι.
Ναι, αλλά οι Ισραηλινοί δεν απαιτούν ούτε θέλουν να πάρουν κυπριακό παύλα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Έρχονται
όχι,
κανονικά.
Εννοώ για το ζήτημα της προσαρμογής της οικονομίας.
Μάλιστα, ναι.
Ότι μπορεί να είναι αυτός ένας άλλος τομέας στον οποίο θα επενδύσουν αυτές οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες. Δεν είναι απαραίτητο να λειτουργούν παράνομα. Μάλιστα. Μπορεί να βγάζουν χρήματα και με νόμιμο τρόπο.
Βεβαίως. Ναι.
Τώρα, οι Ρώσοι, το ανησυχητικό είναι ότι όλοι αυτοί οι Ρώσοι μετακινούνται στο βορρά και επενδύουν στα κατεχόμενα.
Ναι.
Σε περιουσίες ελληνοκυπριακές. Και πολλοί Ισραηλίτες έχουν επενδύσει, τεράστια Ισραηλιά συμφέροντα. Επενδύθηκαν σε εκείνη την κίνηση στα κατεχόμενα.
Οι Ρώσοι έχουν ανοίξει και προξενείο, νομίζω.
Έχουν ανοίξει και προξενείο, μιλάνε και για, ξέρετε, επειδή η Τουρκία δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις, ταξιδεύουν και εύκολα μέσω Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.
Και μετά περνάνε από τα κατεχόμενα στα δικά μας τα μέρη, μπορούν έτσι?
Μπορεί, ναι, βεβαίως. Μπορούν να περάσουν και από τα κατεχόμενα στα δικά μας τα μέρη, αλλά και αυτοί που επιλέγουν να διαμένουν εκεί έχουν μια εύκολη επαφή. Ενώ με την Κύπρο δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως ήταν. ναι. με τις απευθείας ψήφις. Είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψουμε μέσω Αρμενίας, μέσω Γεωργίας. Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Εγώ θεωρώ πολύ ανησυχητικό το ότι μετακινήθηκαν οι Ρώσοι πλέον στα κατεχόμενα. Και παρόλο που θα πω για μένα, μου είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όταν πριν 10 χρόνια για πρώτη φορά ανέδειξα το θέμα της ρωσικής επιρροής στην Κύπρο και της οικονομικής, αλλά πρωτίστως και της πολιτικής επιρροής.
Όπου σημειώνεις στο βιβλίο που διάβασα ότι ουδέποτε ήθελαν στην πραγματικότητα οι Ρώσοι την επίλυση του Κυπριακού, πόσο μάλλον και την, να προχωρήσει η ιστορία με το φυσικό αέριο. Τα μπλοκάριζαν αυτά, έτσι δεν είναι.
Ήθελαν να χρησιμοποιούν την Κύπρο, πρώτα απ' όλα ήθελαν να χρησιμοποιούν την Κύπρο για όλες αυτές τις δουλειές. Να είναι μια πύλη για αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, ήθελαν την Κύπρο διαδεμένη και διχασμένο το ΝΑΤΟ στην περιοχή για να ελέγχουν εκείνοι, να φύγουν εκείνοι επιρροή στην Τουρκία. Και τρίτον, δεν ήθελαν να αναπτυχθούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι ήταν ανταγωνιστικά των δικών τους, όχι στο παγκόσμιο επίπεδο που είναι μηδαμινά, αλλά στην τουρκική αγορά που είναι σοβαρή.
Και να σημειώσουμε ότι η επιρροή η ρωσική έχει σημασία γιατί είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή θα μπορούσε να μπλοκάρει οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή.
Αυτή όσοι είναι ένας πελώριος μύθος δημιούργημα της Σοβιετικής προπαγάνδας. Από το 1960 οι Σοβιετικοί μας πουλούν Ηνωμένα Έθνη, Συμβουλίων Ασφαλείας, ψηφίσματα. Κανένα διεθνές πρόβλημα δεν λύθηκε στα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν λύσαν ποτέ στην ιστορία μας κάποια σύγκρουση. Πόσο μάλλον μια σύγκρουση σαν την Κύπρο. Επενδύσαμε όλες μας ακριβώς τα Ηνωμένα Έθνη να δημιουργήσουν, όχι δημιουργήσουν. Η διαδικασία μέσω των Ηνωμένων Εθνών μας την έχουν υποβάλει με έναν τρόπο οι Σοβιετικοί, διότι εκεί είναι η στήλια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι 5 μόνιμα μέλη που δεν θα συμφωνήσουν ποτέ σε μεγάλα θέματα, διότι έχουν να δίνουν συγκρούμενα συμφέροντα. Άρα στασιμότητα. Μπήκε τον Κυπριακό σε αυτό και τηρεί τις ισορροπίες. Το Κυπριακό θα μπορούσε να λυθεί εάν από την αρχή, από τη δεκαετία του 60, αντιμετωπιζόταν ως ένα καθαρό δυτικό πρόβλημα. Να το λύσει μεταξύ της τη Δύση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να λύσει.
Μάλιστα.
Με αυτό που λέμε η διεθνοποίηση του Κυπριακού με το Συμβούλιο Ασφαλείας που ξεκίνησε εκεί 50-60 χρόνια, είναι η συνταγή του status quo. Οπότε αυτό ότι έχουμε εξάρτηση ότι στηριζόμαστε από το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι μύθος. Στηριζόμαστε από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα Ηνωμένα Έθνη για να διατηρήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Ναι, και αυτός είναι ο στόχος της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας μετά, αλλά αυτό δεν είναι το συμφέρον των Κυπρίων.
Μάλιστα. Αυτή η εικόνα της Κύπρου που έχει απλωθεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με αυτές τις αποκαλύψεις και που έχει θυμώσει πολλούς, αν όχι όλους τους εταίρους μας, πιστεύεις πως μπορεί να επηρεάσει και την στήριξη που θα χρειαστεί η Λευκωσία από τις Βρυξέλλες? Μαθαίνουμε ότι την επιδιώκει και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Εάν και όταν αποφασίσει να ξαναμπεί στη διαδικασία συνομιλιών για τη λύση.
Κοιτάξτε, για να καθαρίσει αυτός ο τόπος, σε όλα τα ζητήματα πρέπει να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση γενικότερα κατανοήσουν, αποφασίσουν, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στην περιοχή, με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στη Γάζα, ότι χρειάζεται η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ολότητα της να είναι ένας πυλώνας ασφάλειας για όλη την περιοχή, ένα σταθερό κράτος, το οποίο θα έχει καλές σχέσεις εκ των πραγμάτων με όλες τις χώρες της περιοχής και βεβαίως θα είναι ένα πλεονέκτημα για τη Δύση και την Ευρώπη και όχι ένας μπελάς όπως αντιμετωπίζεται σήμερα, τότε ναι, μπορεί οι εξελίξεις τώρα να οθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ έλεγα πάντα ότι το Κυπριακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου, το καθαυτό εθνικό πρόβλημα της Κύπρου είναι η διαφθορά. Και το Κυπριακό είναι παρενέργεια της διαφθοράς. Το ότι δεν λύεται το Κυπριακό έχει να κάνει με τη διαφθορά.
Μάλιστα.
Θα ξεριζωθεί αυτό το πρόβλημα μια και έξω, μόνο με το να υπάρξει μια διευθέτηση στο Κυπριακό.
Μιλάμε με τον κύριο Μακάριο Δουσιώτη, ερευνητή, δημοσιογράφο και συγγραφέα από την Κύπρο. Μακάριε, εσύ ήσουν κοντά στον Νίκο Αναστασιάδη στα πρώτα του προεδρικά βήματα. Τον πίστευες ότι θα μπορούσε να λύσει το Κυπριακό. Ήταν ο μόνος ίσως που κόντρα στο ρεύμα τότε ψήφισε υπέρ του σχεδίου Ανάν. Τι πήγε λάθος που σε έκανε να πεις αρκετά εγώ φεύγω και ξαναγύρισες στην ερευνητική σου δουλειά?
Κοιτάξτε, αυτό που με έφερε κοντά στον Αναστασιάδη ήταν ότι ήταν ο μόνος, όπως είπατε εσείς, ηγέτης στην Κύπρο που πήρε στους ώμους στον έστω σχέδιο Ανά. Δεν έχουμε το χρόνο τώρα να το αναλύσουμε το πώς και το γιατί. Εκ των υστέρων, αναλύοντας τα γεγονότα, πιστεύω ότι και αυτή η απόφαση ήταν μέρος μιας πολιτικής σκοπιμότητας παρά μια πολιτική βούληση. Εν πάση περιπτώσει, μετά το 2004, ο Αναστασιάδης έγινε ο ηγέτης της λύσης. Και όσος οι Κύπροι που πιστεύανε σε αυτό επενδύσανε στον Αναστασιάδη, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκλέγηκε και πρόεδρος και τον είχαν ψηφίσει και εκείνοι του όχι για την αποφασιστικότητα του. Διότι το 2013, όταν εξελέγει πρόεδρος, εφιαζόταν ένας πρόεδρος που να έχει την τόλμη να αποφασίζει, και το απέδειξε το 2004. Αυτή ήταν η εικόνα. Εγώ όταν άρχισα να εργάζομαι κοντά του για πρώτη φορά το 2013, όταν εξελέγει πρόεδρος, και είχα μια θέση συμβούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, πολύ σύντομα αντιληφθήκα από τις πρώτες εβδομάδες ότι κάτι πάει πολύ στραβά, ότι υπάρχει άλλη ατζέντα, άλλη από το Κυπριακό και κυρίως η διαφθορά, και εξαρτήσεις από το Σοβιετικό, από το Ρωσικό παράγοντα. Εξού και σε 18 μήνες έφυγα με απέτηση του Ρώσου πρέσβη στην Λευκοσία, με τελεσίγραφο του Ρώσου πρέσβη. Οπότε, παρόλα αυτά, μέχρι το 2016-17, ο Αναστασιάδης, με μια μπρος μια πίσω, συζητούσε με τον Ακίντζη, και το μεγάλο έγκλημα είναι ότι χάσαμε τη συγκυρία του Μουσταφά Ακίντζη ως ηγέτη των Κυπρίων, ο οποίος είναι ένας Κύπριος στη συνείδηση του πολιτικός, χωρίς εξαρτήσεις από την Τουρκία, αποφασισμένος να λύσει το κυπριακό πρόβλημα. Ήταν ένας αγωνιστής πολιτικός, έδωσε μάχες και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και με την Τουρκία, και ήρθαν τα πράγματα σε ένα σημείο που το κυπριακό στα χαρτιά κλείθηκε.
Έχεις δίκιο. Ο Ερντογάν δεν τον ήθελε να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό τον Ακίντζη, τον ονόμαζε λάθος. Λέει, εκεί στην Βόρεια Κύπρο σας κυβερνάει ένα λάθος, το οποίο θα το τελειώσουμε. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ο κ. Μακάριος Δουσιώτης, ερευνητής, δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Κύπρο. Μιλήσαμε για αυτές τις αποκαλύψεις που έχουν βγει από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, ότι περίπου η Κύπρος λειτουργεί ως πλυντήριο ξεπλύματος βρώμικου ρωσικού κατά βάση χρήματος. Εδώ είμαστε, καθρέφτης από το πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9 και θα καλημερίσω τώρα τον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και από τη στρατιωτική επιχειρηματική του σκοπιά, επιχειρησιακή μάλλον σκοπιά, και θα δούμε επίσης και εν ώψη της έλευσης την επόμενη εβδομάδα του Ερντογάν στην Ελλάδα, μαζί με μια συνοδεία πέραν των 100 ανθρώπων, θα συζητήσουμε πώς, δεδομένης της χαόδους διαφοράς μεταξύ Αθηνών Άγκυρας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ξεκινήσαμε παρόλα αυτά να χτίζουμε κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχουμε δει κιόλας μερικά δείγματα, παραδείγματος χάρη 0 παραβιάσεις, και μέχρι πού μπορούμε άραγε να φτάσουμε. Τα άπλωσα όλα στο τραπέζι. Καλημερίζω τον κύριο Διακόπουλο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο. Με άλλη ματιά βλέπετε εσείς μια πολεμική σύγκρουση από ό,τι τη βλέπουμε εμείς οι πιο απ' έξω από τα στρατιωτικά πράγματα. Τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή επιχειρησιακά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος?
Αυτός ο πόλεμος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κύριε Μιχαηλίδη, οι οποίες, αν μου δώσετε ένα λεπτό,
νομίζω ότι
πρέπει να αναφερθούν. Κάθε πόλεμος, και το έχουμε δει και στην Ουκρανία και το βλέπουμε παντού, είναι, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε ούτε ρομαντικές ούτε ηρωικές παραστάσεις του πολέμου. Ο πόλεμος είναι θάνατος και καταστροφή, τίποτε άλλο. Όμως αυτός ο πόλεμος, ο συγκεκριμένος για τον οποίο αναφέρεστε, έχει κάποια χαρακτηριστικά που τον κάνουν ιδιαίτερα ματηρό, ιδιαίτερα πολύ νεκρό, ιδιαίτερα, αν θέλετε, ιδεχθείς σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι το πρώτον, όπως ξέρουμε ότι η Χαμάς και στο καταστατικό της και στη θεολογία της και στην όλη της ιδεολογία έχει μέσα την καταστροφή του Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Ισραηλινός λαός, οι οποίοι κουβαλάνε ένα φορτίο ιστορικό, τεράστιο, υπαρξιακής ανασφάλειας. Τονίζω, γιατί καμιά φορά πρέπει να μπούμε μέσα στα παπούτσια των άλλων για να αντιληφθούμε το πώς βλέπουν τα πράγματα και πώς αντιδρούν. Το οποίο μάλιστα φορτίο ανασφάλειας σε μεγάλο βαθμό επιτάθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία δεν ήταν μόνο ότι κάνω μια επίθεση στο Ισραήλ στρατιωτική, αλλά σφάζω αδιακρίτως, διότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται σε αυτή τη γη. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι ο καταστατικός χάρτης της Χαμάς, και η Χαμάς δεν είναι μόνη της, αλλά ως φορέας μιας νοοτροπίας που ενυπάρχει τόσο στον αραβικό κόσμο και σίγουρα και στο Ιράν, θεωρεί ότι το Ισραήλ πρέπει να εξαφανιστεί από τη γη και οι Ισραηλοί από τη γη της Παλαιστίνης, και ότι το Ισραήλ έχει βάλει στους στόχους του να εξαφανίσει τη Χαμάς, μιλάμε για έναν πόλεμο εξόντωσης. Ένα πόλεμο εξόντωσης που δεν έχουμε δει αλλού. Σε ένα πόλεμο εξόντωσης δεν υπάρχει περιθώριο συμβασμού. Είναι στην κυριολεξία εγώ ή εσύ. Είναι στην κυριολεξία δηλαδή ο θάνατός σου ή η ζωή μου, διότι εδώ πέρα ο ένας ή ο άλλος θα εξοντωθεί. Σαν να λέμε ο πόλεμος κάνανε οι Ρωμαίοι στην Καρχιδόνα, τον τρίτο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του πολέμου. Το δεύτερο που το κάνει έτσι είναι ότι η Χαμάς ούτε μπορεί, ούτε υπάρχουν τα πεδία στην Γάζα με μια πολύ στενή λωρίδα για να κάνει πόλεμο εκ παρατάξεως. Ο πόλεμος είναι σε αστικό περιβάλλον. Κάθε πόλεμο σε αστικό περιβάλλον είναι ματηρός, κάθε πόλεμο σε ευαισθητικό περιβάλλον περιλαμβάνει και θύματα μάχων, οπουδήποτε το έχουμε δει αυτό, από τη φύση του. Εδώ πέρα είναι ακόμα χειρότερα, διότι μιλάμε για την πιο πυκνοκατοικημένη ή από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, όπου οι στρατιωτικές δομές της Χαμάς με τις πολιτικές δομές συνυφαίνονται και συνυπάρχουν. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα των Ιδρύων. Δεν μπορείς να πολεμήσεις Χαμάς χωρίς να καταστρέψεις την πολιτική δομή που είναι από πάνω. Αυτό όμως είναι μια επίθεση η οποία στρέφεται και κατά των αμάχων. Το θέμα του ανθρωπιστικού δικαίου εντωμεταξύ, ναι μεν σου απαγορεύει να χτυπάς πολιτικές δομές και δυσκολία, νοσοκομεία, χώρους λατρείας κτλ. Αλλά σου απαγορεύει εξίσου να χρησιμοποιείς αυτές τις εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς, και ακριβώς το απαγορεύει γιατί τους κάνει μετά νομιμούς στόχους. Άρα και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή παραβιάζουν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Μην πω η Χαμάς λίγο περισσότερο, διότι έχει χρησιμοποιήσει τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα τζαμιά σαν κέντρα διοίκησης ελέγχου ή και επιχειρησιακά.
Αυτός ο πόλεμος εξόντωσης που αναφέρατε λίγο πιο πριν, μπαίνει στην... η Χαμάς λέει δεν πρέπει να υπάρχει το κράτος του Ισραήλ, και το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου λέει ότι εμείς θα εξοντώσουμε τη Χαμάς. Λοιπόν, είναι στην ίδια ζυγαριά αυτές οι δύο ενότητες, ας πούμε, ότι και οι δύο κάνουν πόλεμο εξόντωσης?
Όχι, διότι της Χαμάς, αν το πρέπει να το βάλουμε στη ζυγαριά, αν και ξέρετε, δυστυχώς αυτή η διαμάχη δεν μπορεί να τύχει απόλυτη ηθική, ξέρω εγώ, προσμέτρηση ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι κακοί, ποιο είναι το άσπρο, ποιο είναι το μαύρο.
Ούτε και ποιο το άρχισε.
Μπορούμε να βρούμε και στις δύο πλευρές τερατοδίες και πράγματα τραγικά που έχει κάνει μία ή άλλη. Και θα πάμε στην ιστορία πάρα πολύ πίσω, ψάχνοντας να βρούμε ποιος ξεκίνησε πρώτος. Όμως, το Ισραήλ λέει θέλει να εξοντώσει τη Χαμάς, και το έχει πει και το έχει εκφράσει πάρα πολύ καθαρά, ότι εγώ δεν πολεμάω κατά του Παλαιστινιακού λαού. Είχε παραδείγματος χάρη την τακτική παλαιότερα, ότι έριχνε άσφαιρα πρώτα στην οροφή ενός κτηρίου και μετά από 5 λεπτά έριχνε τις βόμβες, ώστε να δώσει σε αυτό το 5 λεπτό χρόνο να εκενώσουν όλοι οι πολίτες. Και τώρα μπορεί να μας φαίνεται τραγικό, και είναι τραγικό, και είναι τραγικό με τις επιπτώσεις που ίσως δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές, ο εκτοπισμός ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, ίσως και πάνω από το Πορά, οι οποίοι έχουν πάει στο Νότο, και υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική αυτή τη στιγμή κρίση στο Νότο της Γάζας. Αλλά εάν αυτούς δεν τους είχαν εκτοπίσει, η φύση του πολέμου, την οποία πριν προσπάθησα όσο μπορούσα πιο απλά να περιγράψω, θα σήμαινε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θα είχαν πεθάνει τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, απ' την άλλη, ναι, μεν ο εκτοπισμός είναι κάτι κακό, απ' την άλλη τους έσωσε. Άρα, του Ισραήλ ο πόλεμος δεν είναι να διαγράψει από προσώπου γης τους Παλαιστινίους. Της Χαμάς όμως είναι. Γι' αυτό και η Χαμάς, ξαναλέω, όταν έγινε η επίθεση σε 7 Οκτωβρίου, δεν επιτέθηκε μόνο στα στρατιωτικά συγκροτήματα που υπήρχαν και επιτέθη. Αλλά σε αδιακρίτως σε γυναίκες, σε παιδιά, σε γέρους, σε κάτι νέους που συμμετείχαν σε ένα φεστιβάλ. Διότι τι έλεγε και ποιο ήταν το μήνυμα? Ότι όλοι σας είσαστε παράνομα εδώ πέρα και ο σκοπός μου είναι να σας εξαφανίσω από τη γη της Παλαιστίνης.
Μάλιστα. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα συνέδριο του Βενιζέλου, εδώ το κύκλο ιδεών, φιλοξενήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή για την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης με την Τουρκία, η οποία ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε, ξεκινώντας από τον πόλεμο, όπως ξεκινήσαμε και εμείς τη συζήτησή μας τώρα, είναι ότι παρόλη την τραγικότητα του πράγματος, για μας ίσως αυτός ο πόλεμος, για μας εννοούμε τώρα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ίσως ανοίγει και ένα παράθυρο ευκαιρίας. Το βλέπετε κι εσείς έτσι?
Ναι, νομίζω ότι έχει μια βάση αυτό που είπε η κυρία Υφυπουργός, με ποια έννοια? Ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αστάθεια γενικώς στην περιφέρειά μας, και ακόμα περισσότερο στην Τουρκία, στην τουρκική περιφέρεια. Ξεκινώντας από την Ουκρανία που κοντεύουμε να την ξεχάσουμε και φτάνοντας γύρω-γύρω σε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και δεν είναι μόνο η Γάζα. Αυτό δημιουργεί και στην Τουρκία, η οποία έχει και βλέψεις για την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι αυτή, στον πόλεμο της Γάζας, ένα ισχυρό κίνητρο να κλείσει κάποιο μέτωπο δυτικά της, να έχει μια σταθερότητα τουλάχιστον προς το δυτικό της μέτωπο, προκειμένου να μην εμπλακεί και η ίδια σε μια αναταραχή και ανάφλεξη που θα την επηρεάσει και οικονομικά αλλά και πολιτικά, γεωπολιτικά. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένας λόγος, δηλαδή, και βλέπουμε ότι διατηρείται αυτή, και σχεδόν πάμε να πιάσουμε χρόνο που έχουμε ήρεμα νερά, ήρεμες σχέσεις, δεν έχουμε παραβιάσεις, δεν έχουμε προκλήσεις κτλ, που είναι κάτι έτσι πρωτοφανές τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm. Μάλιστα. Εσείς, η έλευση του κυρίου Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα με μια συνοδεία πέραν των 100 ανθρώπων, εσείς έχετε μια εμπειρία και σε διπλωματικό επίπεδο, πείτε μας τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την συνάντηση?
Το άμεσο που θα περιμένουμε, και ίσως θα δούμε και κάποια έτσι ευχάριστα από εκεί, αλλά είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το μεγάλο το θέμα που υπάρχει σημασία, είναι η περίφημη θετική ατζέντα. Δηλαδή η έλευση του Ερντογάν με όλη αυτή την κουστοδία, με όλη αυτή τους συνοδούς, και θα έχει άμεσα κάποιες συμφωνίες σε ό,τι αφορά το οικονομικά, πολιτιστικά και άλλους τομείς, οι οποίοι δημιουργούν κλίμα, έχουν και οικονομικό αντίκτυπο θετικό για τις δύο χώρες, κακό δεν κάνουν και υποβοηθούν σε ένα βαθμό μαζί με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης την κύρια πια πολιτική προσπάθεια της επίλυσης των ζητημάτων. Αυτό λοιπόν περιμένω άμεσα από αυτήν την συνάντηση, και εφόσον πάει καλά, νομίζω ότι θα δώσει και το σήμα και το κλίμα για τις πολιτικές συζητήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν.
Κύριε Διακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, θα την απλώναμε ακόμα πιο πολύ.
Ναι, γιατί είναι πολύ πολύπλοκα τα θέματα για να μπορούν να εξαντληθούν σε 3 ή 5 λεπτά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα σας καλέσουμε σε μία από τις εκπομπές της Παρασκευής που είναι στο στούντιο ένας μόνο άνθρωπος, εσείς και εγώ μαζί, και να κάνουμε, να την απλώσουμε την κουβέντα όσο θέλουμε.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ο κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Μιλήσαμε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που φαίνεται πως έχουν πάρει έτσι μια διαφορετική τροπή επί του παρόντος προς το καλύτερο. Πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της News Media Alliance, η Daniel Coffey, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου κατά της χρήσης ειδησιογραφικού περιεχομένου για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς αποζημίωση ή άδεια. Η Βάλια Καϊμάκη είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Να θυμίσουμε σε όλους ότι για να υπάρξει ένα μοντέλο σαν το ChatGPT και να μας δίνει τις απαντήσεις να συζητάει μαζί μας, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί με ένα σύνολο δεδομένων.
Μάλιστα.
Όταν αυτά τα σύνολα δεδομένων προέρχονται από περιεχόμενο ειδησιογραφικό, ναι, η Daniel Coffey, λοιπόν, όπως είπες, η πρόεδρος, θεωρεί, και μαζί της και όλοι αυτοί που εκπροσωπεί φυσικά, ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρώνονται. Δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η News Media Alliance αντιπροσωπεύει 2.000 media σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν είναι κάποιος που το λέει έτσι σε μια συζήτηση. Υπάρχει, έχουν πρόβλημα με το copyright, με αυτό που λέμε τα πνευματικά δικαιώματα. Αν χρησιμοποιείται, πρέπει να πληρώνονται. Είναι μια νέα, έτσι, όψη ενός μεγάλου όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ας θυμηθούμε ότι και η μεγάλη απεργία του Hollywood, έτσι, είχε και ως αίτημα των σεναριογράφων, όχι των ηθοποιών, είχε και ως αίτημα τι γίνεται με τα δικαιώματά του σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και αν αύριο θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφει τα σενάρια με βάση αυτά που έχουν κάνει οι ίδιοι. Έτσι.
Αυτό αφορά και εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να παίρνουν υλικό ειδησιογραφικό το οποίο έχει παραχθεί από δημοσιογραφική δουλειά. Και από ό,τι μαθαίνω, και η Ένωση Συνταχτών μπαίνει πλέον σε μια πλατφόρμα όπου θα πρέπει να αποδίδονται και τα δικαιώματα τα ανάλογα προς τους δημοσιογράφους, σωστό?
Ναι, είναι ο Ξενοφόντας.
Ο Ξενοφόντας.
Ναι. Αυτό έχει σχέση κυρίως με το διαδίκτυο. Έτσι. Τώρα καταφέρουμε να λύσουμε σιγά σιγά τα προβλήματα της αναπαραγωγής στο διαδίκτυο μέσω φωτοτυπικών. Μιλάμε για την εσωτερική αγορά. Ακόμα δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της αμοιβής των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης όταν εμφανίζονται σε μηχανές αναζήτησης ή σε aggregators όπως είναι το Google News. Και ακόμα ένα βήμα παραπάνω είναι το θέμα της αμοιβής όταν χρησιμοποιούνται για τεχνητή νοημοσύνη. Μια λυσίδα είναι όλα αυτά. Δηλαδή, εσύ παράγεις ένα κομμάτι, κάνεις μια εκπομπή στην ΕΡΤ, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πώς χρησιμοποιείται αργότερα στο διαδίκτυο?
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Ναι, το ρωτάνε και ακροατές σε κάποια μηνύματα που βλέπω. Πώς χρησιμοποιείται ένα ειδησιογραφικό περιεχόμενο ούτως ώστε να εκπαιδεύονται, όπως λες, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή, ένα παράδειγμα, πώς μπορεί να παίρνουν τι από κάποια εκπομπή ή κάποιο
κείμενο? Το περιεχόμενο και το, αν πρόκειται για εκπομπή, η εκπομπή θα γίνει κείμενο και το κείμενο θα τροφοδοτήσει το ChatGPT ή οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους εφαρμογή. Δηλαδή, τα κείμενα είναι αυτά που θα το ChatGPT πώς δουλεύει? Μαντεύει την πιθανότερη επόμενη λέξη. Αυτό είναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν δίνει έξυπνες απαντήσεις. Μαντεύει μετά τον όγκο όλων αυτών που έχει. Τα είπα τώρα όλων αυτών. Άμα γράψει όλων, το πιθανότερο είναι μετά να γράψει αυτών. Έτσι. Ναι. Και έτσι λοιπόν δίνει απαντήσεις, οι οποίες έχουμε καταφέρει να είναι λογικές και να βασίζονται στην πιο πιθανή απάντηση με βάση τον όγκο των κειμένων. Χρειάζεται τεράστιο όγκο κειμένων για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέγονται και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έτσι. Large Language Models, άμα το δούμε, LLM. Λέει όλος ο κόσμος τι είναι αυτό το LLM, γλώσσα είναι. Και γι' αυτό και η γλωσσολογία, ξέρεις, έχει αποκτήσει και μια... έχει γίνει και λίγο πιο sexy τον τελευταίο καιρό.
Έχει γίνει λίγο πιο...
Ποιο έξι. Τον τελευταίο, ποιο ήθελε να κάνει γλωσσολογία. Τώρα ξαφνικά, ναι, με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, η γλωσσολογία γίνεται κάτι πάρα πολύ trendy, έτσι. Πώς να το πω διαφορετικά.
Ο Παπινιώτης έχει γίνει σεξι.
Ναι, νομίζω πολύ. Πάρα πολύ. Και επίσης, τώρα πια λοιπόν, με τι τροφό. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη που παράγει εικόνες. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τροφοδοτείτε. Παίρνει λοιπόν εικόνες από αυτές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από αυτές που έχουν παράξει οι άνθρωποι, για να παράξει τις δικές τις εικόνες.
Μάλιστα. Πάντως, εμένα δεν με τρομάζει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Διαβάζω πολύ τον τελευταίο καιρό τον φίλο μας, τον Bill Gates, ο οποίος ασχολείται, λέει, τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα πλέον μόνο με το AI.
Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι το ChatGPT είναι μια εφαρμογή μιας εταιρείας μαζί με τον Ντάλι που κάνει εικόνες. Η εταιρεία λέγεται OpenAI και ναι, είναι μια εταιρεία στην οποία είχαν επενδύσει αρχικά ο Bill Gates, ο Elon Musk, όλοι αυτοί, και οι οποίοι έφυγαν σιγά σιγά, και ο μεγαλύτερος επενδυτής που υπάρχει σε αυτή την εταιρεία αυτή τη στιγμή είναι ο Bill Gates.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν πώς να μην ασχολείται.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από εβδομάδες. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάλι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένθετο όμως για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, και θα κλείσουμε τώρα με μια υπέροχη σκέψη της ημέρας, σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας τον Θάνο Καψάλη. Έχει τίτλο «Το πλοίο του Θησέα». Είναι μια φιλοσοφική αλληγορική σκέψη από τις καλύτερες που διάβασα και άκουσα, που εξηγεί γιατί αξίζει και πρέπει να σκοτιζόμαστε για μερικά πράγματα.
Οι φίλοι ήταν προβληματισμένοι. Στο περιοδικό στο οποίο εργάζεται, ζήτησαν να προσθέσει το άρθρο της για έναν καλλιτέχνη μια φωτογραφία του. Ποια να έργει να διαλέξει? Αυτή που τον παρουσιάζει στην αρχή της καριέρας του? Μήπως την άλλη, της δημιουργικότερης περίοδου του? Ή εκείνη των χρόνων της καταξιωμένης ωριμότητάς του? Ουσιαστικά, αυτό που την απασχολεί είναι αν οι τρεις φωτογραφίες δείχνουν στην πραγματικότητα τον ίδιο άνθρωπο, και αν ναι, ποια από όλες τον εκπροσωπεί περισσότερο, αφού η κάθε μια αντιστοιχεί σε διαφορετική φάση της ζωής και του έργου του. Αντιλαμβάνομαι ότι θα σκεφτείτε πως τα μικροπροβλήματα της φίλης μου δεν είναι και τόσο καλό θέμα για μια εκπομπή. Υπάρχουν τόσα άλλα, πολύ περισσότερο σημαντικά και ενδιαφέροντα. Γιατί τάχα αυτό? Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας θυμίσω έναν μύθο που μαθαίναμε στο σχολείο, ο οποίος αποδεικνύει ότι το ερώτημα της φίλης ούτε ασήμαντο είναι, ούτε στερείται ενδιαφέροντος. Πάμε λοιπόν πίσω. Τότε που οι Αθηναίοι, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του Θησέα, ο οποίος τους απάλλαξε από τον Μινόταυρο και από τον ετήσιο φόρο αίματος των 7 αγοριών και 7 κοριτσιών, αποφάσισαν να διατηρήσουν στο λιμάνι του Πειραιά το πλοίο του. Καθώς όμως ο καιρός περνούσε, η ξυλία του πλοίου σάπιζε και οι Αθηναίοι ήταν υποχρεωμένοι να την αντικαθιστούν με νέα. Έτσι, μετά από μερικά χρόνια, δεν είχε απομείνει στο πλοίο ούτε μία σανίδα από τις αρχικές. Όταν λοιπόν ο ιστορικός, φιλόσοφος και βιογράφος Πλούταρχος συνέγραψε το βίο του Θησέα, έθεσε το ερώτημα. Ήταν άραγε το πλοίο που βρισκόταν αντιμηνισμένο στον Πειραιά το ίδιο πλοίο με αυτό με το οποίο ταξίδευσε ο Ήρας στο Αιγαίο? Και αν έχει πάψει να είναι, σε ποια χρονική στιγμή των επισκευών του έγινε διαφορετικό? Μη γελάτε. Το ερώτημα, παρά την αποτελή απλότητά του, αποδείχθηκε τόσο γόνιμο, ώστε να ανοίξει ένα διάλογο ανάμεσα στους φιλοσόφους, ο οποίος συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με τη μία προσέγγιση, το πλοίο του Πειραιά είναι το ίδιο με το πλοίο του Αιγαίου, αφού το σχέδιο της ναυπήγησής τους είναι το ίδιο. Σύμφωνα με την άλλη, το νέο πλοίο είναι διαφορετικό, όπως αποδεικνύει ο εξής συλλογισμός. Αν οι φθαρμένες σανίδες χρησιμοποιούνταν για να ναυπηγηθεί ένα πλοίο, τότε αυτό δεν θα έπρεπε να ήταν το αυθεντικό, αφού δεν είναι λογικό να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο αυθεντικά πλοία του Θησέα? Φαίνεται τελικά πως το ερώτημα, γνωστό πλέον ως παράδοξο του πλοίου του Θησέα, μας δείχνει τη δυσκολία του να ορίσουμε την ταυτότητα των πραγμάτων τα οποία μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Έχει μάλιστα ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογών, που εκτός από το δίδυμα της φύλης, περιλαμβάνει συνθετότερα, όπως για παράδειγμα, αν είσαι ο ίδιος άνθρωπος με αυτό που θα υπάρξει μετά από 80 ή 100 μέρες, όταν δηλαδή έχουν αντικατασταθεί τα 300 δισεκατομμύρια κύτταρά σας από εντελώς νέα. Πώς είπατε? Αν αποκομίζουμε κάποιο όφελος πονοκεφαλιάζοντας με έννοιες όπως η ταυτότητα, η αλλαγή και η συνέχεια, νομίζω πως ναι. Πώς άραγε θα είχαμε καταφέρει αν δεσκοτιζόμαστε να διευρύνουμε την κατανόησή μας για τον κόσμο που βρίσκεται γύρω μας και εντός μας? Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, ο οποίος επέλεξε και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, τον Fleetwood Mac Songbird, το τραγούδι των πουλιών ή του πουλιού. Never before.